por edhe donatorë të ndryshëm, ofruan karta interneti për fëmijët me nevojë, por edhe kjo nuk rezultoi me sukses për shkak të humbjes së kohës në evidentimin dhe pajisjen e fëmijëve me karta. Për dalim nga arsimi fillor dhe i mesëm, gjendja më e mirë paraqitet në arsimin universitar, për shkak të moshës së studenteve, por edhe faktit se shumë fakultete dhe para pandemis e kanë pasur të zhvilluar mësimin nga distanca. Probleme dhe këtu, megjithatë mbetet e mos mbajtja e praktikës, sidomos në drejtimet shkencore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropaelir.org. Shtetet e Bashkuara kanë mbyllur të hënën konsullate në qytetin kinez Chengdu. Ky vendim i autoriteteve kineze është parë si kundërpërgjigje ndaj vendimit të zyrtarëve amerikan për të mbyllur konsullatën kineze në Houston një javë më parë pas dyshimeve për spionim atje. Olzeti kuptojmë në materialin vijues. Stafi diplomatik amerikan është larguar të hënën nga konsullata në qytetin kinez Chengdu pas përfundimit të afatit prej 72 orësh. Kina ka urdhëruar mbylljen e kësaj zyreje në përgjigje të vendimit amerikan për mbyllje të konsullatës kineze në Houston, Texas, javën e kaluar, pas pretendimeve se ky objekt është frytzuar si qendër për spionim. Para përfundimit të afatit të fundit të hënën, stafi është parë duke u larguar nga ndërtesa. Pllaka në hyrje është larguar dhe flamuri amerikan është ulur poshtë. Ministria e Jashtme e Kinës ka thënë se stafi kinez ka hyrë në ndërtesë pas përfundimit të afatit të fundit. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të shtetit ka thënë, konsulata ka qenë në qendër të marrëdhënieve tona me njerëzit në Kinën perëndimore, duke përfshirë Tibetin për 35 vjet. Ne jemi të zhgënjur nga vendimi i Partisë Komuniste të Kinës dhe do të tentojmë të arrijmë të njerëzit e këtij rajoni të rëndësishëm përmes qendrave tjera në Kinë. Teksa konsulata amerikane është mbyllur, në afërsi janë parë turma njerëzish që kanë mbajtur flamurin kinez dhe kanë bërë fotografi. Tensionet në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës janë përshkallëzuar për një varg çështjesh. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka pasur mës pajtime të vazhdueshme me Pekinin për çështje tregtare dhe rreth pandemisë me koronavirus. Washingtoni ka dënuar vendimin e Kinës për miratim të një ligji të ri për sigurinë në Hong Kong. Javën e kaluar, një burr nga Singapori ka pranuar fajësim para një gjykate amerikane se ka punuar si agent në Kinë, si dhe javën e kaluar po ashtu katër shtetas kinez janë akuzuar në raste të ndara për mashtrime me vizat amerikane, si dhe është supozuar se kanë gënjur se kanë shërbyer në ushtrinë kineze. Përndryshe, konsullata në Chengdu, e themeluar më 1985, ka përfaqësuar interesat amerikane në një varg çështjesh në jug perëndim të Kinës, duke përfshirë edhe rajonin autonom të Tibet, ku ka pasur presion të vazhdueshëm për pavarësi. Pjesa më e madhe e misionit diplomatik me më shumë se 200 punëtorë ka qenë punësuar në nivel lokal. Për shkak të industrisë dhe rritjes së numrit të shërbimeve, Chengduja konsiderohet nga SBA-ja si ofruese e mundësive për eksport të produkteve bujqësore, veturave dhe makinerisë. Pas mbylljes së këtij misioni, SBA-ja do të ketë 4 konsullata në territorin kinez, si dhe ambasadën në Pekin. Ajo po ashtu ka edhe një konsullat në Hong Kong në ish-kolonin britanike. Ndërkohë, Kina ka humbur misionin e saj diplomatik në Houston javën e kaluar, mirëpo ende ka 4 konsullata në SBA dhe një ambasadë në kryeqytetin amerikan. Washington. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se mbyllja e konsulatës kineze në Houston ka ndodhur pasi Pekini ka qenë duke vjedhur pronë intelektuale, mirë po një zëdhënës e Ministrisë së Jashtme kineze ka thënë se vendimi amerikan është bazuar në një varg gënjeshtrash antikineze.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Agjencia e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit të Europol kanë shkruar të hënën një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të luftimit të krimeve të rënda. Ministri i Punëve të Brendshme Agim Veliu që nënshkroi këtë marrëveshje tha se ajo do të avancojë dhe forcojë kapacitetet e Kosovës në luftimin e kriminalitetit. Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova tha se kjo marrëveshje rrit nivelin e bashkëpunimit midis Bllokut Evropian dhe Kosovës. Kosova ishte vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor me të cilën Europoli nuk kishte marrëveshje bashkëpunimi deri më tani. Përfaqësuesit e bizneseve të gastronomisë në Kosovë sot protestuan para qeverisë së Kosovës duke kërkuar që ky sektor të ndihmohet pas situatës së krijuar me koronavirus. Përfaqësuesit e gastronomisë në mënyrë simbolike hodhën para qeverisë çelësa të improvisuar të bizneseve të tyre. Petrit Kllokoçi nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës tha se ky sektor padrejtisht është akuzuar nga autoritetet si shpërndarës i koronavirusit. Në fillim të muajit korrik, qeveria e Kosovës vendosi që të rikthejë disa masa kufizuese për të parandaluar përhapjen e më tejm të këtij virusi. Ndërtoi ishte që bizneset e gastronomisë të mos punojnë nga ora 21 deri në 5 të mëngjesit. Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë Meliza Aradina Istubla ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se më 23 korrike ka nisur letër zyrtare shefit të kompanisë amerikane Apple Tim Cook për të përfshirë kufijtë e Kosovës në shërbimet për hartat të kësaj kompanie. Aktualisht kufijtë e Kosovës në hartën e Apple janë të vizatuar me ngjyrë të kuqe të zbet, ndryshe nga vende tjera që ndahen me një ngjyrë të ndryshme dhe linjë të trash. Këngëtarët me priardhje shqiptare të njohura ndërkombëtarisht si Dua Lipa e Rita Ora i kanë bërë ditë më parë kërkesë të ngjashme kësaj kompanie. Ministri i Jashtëm Gjerman Heiko Maas ka kundërshtuar kthimin e Rusisë në grupin e 7 shteteve më të industrializuara, të njohur si G7, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka përmendur mundësinë e kthimit të Moskës në grupin e fuqive ekonomike. Trump ka sugjeruar kthimin e Rusisë në G7 në muajin maj, kur ka bërë të ditura planet për shtyrje të datës së organizimit të këtij samiti në muajin shtator për shkak të pandemisë me koronavirus. E ka thënë se do të dëshironte të rriste listën e të ftuarve në këtë organizim, duke përfshirë në të Australinë, Rusinë, Korenë Jugore dhe Indinë. Rusia ka qenë pjesë e këtij grupi, mirëpo zhdobuar pas aneksimit të Krimesë nga Ukraina më 2014. Grupi i 7 shteteve më të industrializuara përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Gjermania, Japonia, Franca, Britania dhe Italia. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Afganistan ka thënë se në gjysmën e parë të 2020-s janë regjistruar 1282 vdekje të civilëve dhe 2176 persona të plagosur. Sipas raportit, në këto shifra përfshihen 340 fëmijë të vdekur dhe 727 të plagosur. Talibanët dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë qenë mbrapa shumicës së vrasjeve, përkatësisht 58% të tyre është në raport, duke shtuar se forcat proqeveritare kanë qenë përgjegjëse për 23% të civilëve të vrarë apo të plagosur. Këto shifra tregojnë për një rënje prej 13% të numrit të vdekurve dhe të plagosurve, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 në këtë shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuari Cupolli, falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.